Prevod sa finskog na srpski jezik. S obzirom na to da su prevodioci sudski tumači, čija specijalnost je obrada sadržaja na finskom jeziku, deo tima svaki od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, sasvim je jasno i da ova institucija zainteresovanim klijentima omogućuje prevođenje sa finskog jezika na srpski. Trebalo bi da naglasimo da ovi stručnjaci, izuzev obrade različitih tipova sadržaja u pisanom obliku, svakako na zahtev klijenata mogu da izvrše i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, izuzev mogućnosti da za određeni događaj primene konsekutivni ili simultani prevod. Svakako oni mogu da izvrše i onu uslugu koja je vezana za šapatni prevod sa finskog jezika na srpski. Odabir odgovarajuće usluge se vrši isključivo na osnovu informacija koje je klijent dostavio o konkretnoj vrsti događaja, ako je izuzev podataka o broju učesnika i trajanju tog događaja. Moraju da uključuju i podatke koji se odnose na prostor u okviru koga će on da bude održan. Nakon što pojedinačni klijent bude informisao nadležne u konkretnoj poslovnici pomenute institucije o tome, biće donata i zvanična odluka koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda treba da bude primenjena, to jest kada će ispuniti zahteve samog događaja. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi ove institucije, te će svakako i ta usluga po potrebi da bude zvanično uneta u ponudu. Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci će u navedenoj jezičkoj varijanti da prevedu i filmove, odnosno emisije bilo koje vrste, zatim serije, ali i reklamne poruke, te sve ostale video i audio sadržaje. Uzevši u obzir da su i oni profesionalci koji su zaduženi za sinhronizaciju ili titlovanje svih materijala ove vrste, također zaposleni u svim poslovnicama ove institucije, to zainteresovani mogu i pomenute usluge da dobiju po povoljnim cenama. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu, na zahtev klijenta, da prevedu i novinske članke, ali i tekstove bilo koje tematike, dužine, namene i složenosti, te su u ponudi i prevodi časopisa sa finskog jezika na srpski. Uz to postoji mogućnost da klijenti u svakoj našoj poslovnici dobiju i profesionalno obrađene romane, ali i bilo koje drugo prozno, odnosno poetsko književno delo, te će ovi stručnjaci svakako na zahtev da obrade i udžbenike. Ističemo da nudimo i uslugu redakture, to jest da će lektori i korektori obraditi sve već prevedene sadržaje u navedenoj jezičkoj varijanti, tako da će ispraviti sve one greške koje je neko pre njih načinio, a kako bi u potpunosti prilagodio tekst pravilima ciljenog, odnosno u ovom slučaju srpskog jezika. Naravno da će prevodioci i sudski tumači da u ovoj varijanti obrade i PR tekstove, odnosno reklamne letke, flajere i plakate, ali i kataloge, vizit kartice i brošure, to jest sve sadržaje kroz koje se različite kompanije, usluge ili proizvodi reklamiraju. Pored toga, oni vrše i profesionalno prevođenje web materijala sa finskog jezika na srpski, te izuzev programa i aplikacija različite vrste, na zahtev klijenata mogu da obrade kako online prodavnice, tako isto i web kataloge, te mnoge druge sadržaje koji su vezani za globalnu mrežu. Podrazumeva se da će oni da se rukovode pravilima koje su vezana za optimizovanje konkretnih sadržaja, što u stvari znači da primjenjuju CEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, a kako bi ostvarili pozitivan učinak i na pozicioniranje konkretnih sadržaja na internetu. Predviđeno je da svaki pojedinačni klijent koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije urađenu bilo koju vrstu sadržaja od do sada pomenutih, treba da nam ih dostavi na obradu elektronskim putem, to jest da ih pošalje preko maila pomenute institucije. Podrazumeva se također da po završetku njihove obrade klijent ima pravo da ih preuzme na potpuno isti način, naravno ukoliko mu to najviše bude i odgovaralo. Budući da prevodioci sudski tumači mogu kompletno da obrade i bilo koji dokument u navedenoj kombinaciji jezika, svaki klijent kome je ta usluga potrebna mora da zna da će u toj situaciji uz prevođenje dokumenata sa finskog jezika na srpski u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford također dobiti i uslugu koju pružaju ovlašćeni sudski tumači, a koja je vezana za overavanje prevoda zvaničnim pečatom. Preciznije govoreći, kada ovlašćeni sudski tumač bude stavio svoj pečat na bilo koji prevedeni dokument u navedenoj jezičkoj varijanti, on potvrđuje da je sadržina prevedenog i originalnog dokumenta potpuno ista, čime će vlasniku omogućiti da ga primenjuju u praksi bez ikakvih pretraga. Međutim, svaki klijent koji u konkretnoj jezičkoj varijanti zahteva obradu dokumenata ima i dužnost da na uvid priloži originale, pošto se postupak obrade sprovodi tako što nakon prevođenja konkretnog dokumenta sudski tumač mora da ga uporedi sa originalom. Upravo iz tog razloga je klijentima omogućeno da dokumenta za koje su im potrebni prevodi sa finskog jezika na srpski dostave lično u izabranoj poslovnici pomenute institucije, ali svakako imaju mogućnost i da ih pošalju ili preporučenom pošiljkom, a preko Pošte Srbije, odnosno da njihovo dostavljanje prepuste nekoj kurirskoj službi. Naravno da će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da izvrše i hitan prevod u toj jezičkoj varijanti, ali je tada neophodno da zainteresovani klijent prvo pošalje skenirane sadržaje na mail pomenute institucije, te da ubrzo nakon toga izvrši dostavljanje originala na uvid konkretnom sudskom tumaču. Pošto pomenuti stručnjaci budu završili sa kompletnom obradom dostavljenih dokumenata, klijent će ih preuzeti lično u prostorijama navedene institucije, a u slučaju da to nije moguće, može se opredeliti za dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na određenu adresu. Ističemo da će kurirska služba sa kojom imamo dugogodišnju saradnju da izvrši dostavu na adresu klijenta, ali se radi o dodatnoj usluzi koja mora po njenom cenovniku da bude i naplaćena direktno od osobe koja bude preuzimala pošiljku. Izuzev uverenja o državljanstvu, pasoša i saobraćajne dozvole, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, dozvolu za boravak i pasoš, kao i radnu dozvolu, zatim saobraćajnu, te potvrdu o prebivalištu i sva ostala lična dokumenta. U ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi potvrda i izjava sa finskog jezika na srpski, s tim da prevodioci i sudski tumači obrađuju naravno i bilo koju vrstu uverenja ili saglasnosti, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama. Osim saglasnosti za potvrde o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju, oni će kompletno da obrade i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te sva ostala nenavedena dokumenta koja državne institucije mogu da zahtevaju od klijenta. Podrazumeva se također da na zahtev klijenata naši stručnjaci mogu profesionalno da prevedu i medicinsku dokumentaciju. A gde spada uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga. A također će kompletno da obrade i sve vrste pravnih akata. Tekovine Evropske unije, licence, sudska rješenja, ugovori, sudske presude, sertifikati, sudske žalbe, odluke i tužbe, punomoće za zastupanje i ostala dokumenta vezana za sudstvo ili pravo. Napominjamo da sudski tumači i prevodioci isto tako mogu da izrade profesionalan prevod poslovne dokumentacije sa finskog jezika na srpski, tako da izuze faktura, poslovnih odluka i osnivačkog akta preduzeća i revizorskih izveštaja. Oni kompletno obrađuju i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i godišnje poslovne izveštaje, ali i sva ostala nepomenuta dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica. Trebalo bi da naši klijenti znaju da pomenuti stručnjaci profesionalno obrađuju i naučne patente, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, kao i nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno sva dokumenta i ostale sadržaje koji se odnose kako na oblast nauke, tako i na oblast obrazovanja. Trebalo bi da naglasimo i to da se u ponudi usluga za koje su prevodioci i sudski tumači svakako specijalizovani nalaze i direktni prevodi deklaracija proizvoda sa finskog jezika na srpski, odnosno svih onih dokumenata koje se svrstavaju u tehničku, građevinsku ili tendersku dokumentaciju, što pored navedenog uključuje svakako i građevinske projekte, odnosno uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta. Istakli bismo vrlo važnu činjenicu koja je vezana za obradu dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, a koje će svakom klijentu u velikoj meri olakšati celokupan postupak obrade određenih dokumenata. Radi se o takozvanoj NAED overi, to jest o procesu koji je vezan za stavljanje specijalne vrste pečata na dokumenta, a čiji je naziv haški ili apostil. U pitanju je pečat koji ne može da bude stavljen od strane stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer to nije u njihovoj nadležnosti. A svakako zainteresovani moraju znati da nije obavezan za svaki dokument koji se u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodi. Ujedno je to i osnovni razlog zbog čega bi svaki klijent trebalo, pre dostavljanja sadržaja pomenutim stručnjacima na obradu, da se o tom tipu overe raspita u okviru nadležnih institucija, pošto će mu te informacije biti od velike pomoći. Naime, klijent bi prvo trebalo nadležna lice da pita da li je haški pečat obavezno staviti na ona dokumenta za koja on zahteva prevođenje sa finskog jezika na srpski. U slučaju da na to pitanje od njih dobije potvrden odgovor, svakako je važno da sazna da li se ovaj pečat stavlja na samom početku obrade konkretnog dokumenta, to jest pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu da ga obrađuju, ili se prvo mora sačekati da se oni izvrše, odnosno da prevodioci izvrše njegov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, da ga overe, pa da se tek onda dokument odnese na dalju obradu. Prevod lične karte sa finskog jezika na srpski. Kada neki klijent zahteva prevođenje lične karte sa finskog na srpski jezik, on mora da bude informisan o tome da navedena usluga nije dovoljna kako bi se prevedena lična karta, odnosno bilo koji drugi dokument, mogao tretirati kao validan sa pravnog stanovišta. Tačnije, neophodno je i da dokument koji u navedenoj varijanti jezika bude bio profesionalno preveden, odmah nakon toga bude i overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, što je usluga koju nude stručnjaci zaposleni u bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford. Baš zato što klijenti dobijaju kompletnu uslugu, oni moraju da se u potpunosti pridržavaju pravila koja su vezana za dostavljanje materijala na obradu, a podrazumevaju da obavezno moraju priložiti na uvid i originalna dokumenta. Svima njima također preporučujemo i da pre svega toga, u onim državnim institucijama čija je to nadležnost, provere da li se na dokumenta za koja oni zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti mora staviti i pečat koji je poznat kao haški, to jest apostil. Podrazumeva se naravno da će prevodioci sudski tumači, izuzev lične karte, da izrade i prevod potvrde o prebivalištu sa finskog na srpski jezik, ali i pasoša, kao i vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak i izvoda iz knjige venčanih, izvoda iz knjige umrlih i rođenih, radne dozvole i ostalih ličnih dokumenata. Na zahtev klijenata, ovi stručnjaci obrađuju i sva pravna akta, sudska rešenja, punomoće za zastupanje, sudske presude i žalbe, licence, sudske odluke, sertifikate, sudske tužbe, tekovine Evropske unije i ostalo dokumenta koja su zapravo za sudstvo vezana. Ali će naravno da izvrše i prevod medicinske dokumentacije finskog na srpski jezik, što izuzev kompletne obrade specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, uključuje svakako i prevod, odnosno overu dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, te svih ostalih dokumenata koje čine pomenute vrste dokumentacija. Svakako će sudski tumači i prevodioci na zahtev zainteresovanog klijenta da obrade i bilo koju vrstu potvrde i saglasnosti, odnosno izjave ili uverenja, to jest svaki dokument koji se podnosi nadležnim službama. Izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno uverenje o nekažnjavanju, oni kompletno obrađuju i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta koja određene nadležne službe mogu zahtevati od klijenata. Isto tako će pomenuti stručnjaci da prevedu rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i statut preduzeća, poslovne odluke, kao i osnivački akt preduzeća, s tim da su u ponudi i prevodi poslovnih izveštaja sa finskog na srpski jezik, kao i ostalih dokumenata koja se odnose na poslovanje, to jest koja čine poslovnu dokumentaciju. Uz to tumači i prevodioci obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koje čine kako građevinsku, tako i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku. Trebalo bi da pomenemo i to da stručnjaci koje naša institucija zapošljava mogu na zahtev klijenta da izvrše i prevođenje uverenja o položenim ispitima sa finskog na srpski jezik, ali da će također obraditi kompletno i rezultate naučnih istraživanja, potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno diplomu i dodatak diplomi, kao i naučne radove i mnoga druga dokumenta koja se odnose i na oblast obrazovanja i na oblast nauke. Prevođenje softvera sa finskog na srpski jezik. Različite aplikacije i programi će na zahtev klijenata stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford da prevedu sa finskog jezika na naš, ali će isto tako da obrade profesionalno i ostale internet sadržaje. Zapravo, kada oni rade prevod online prodavnice sa finskog jezika na srpski, odnosno web sajtova ili internet kataloga, te ostalih sadržaja koji su dostupni online, podrazumeva se da oni primjenjuju i ona pravila koja se tiču optimizovanja tih sadržaja. Princip optimizovanja podrazumeva primjenu SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, čime se konkretnim materijalima pruža šansa da u relativno kratkom roku, po postavljanju na web, budu mnogo bolje pozicionirani, i radi se o tome da web pregledači tako obrađene internet materijale bilo koje vrste relativno brzo prepoznaju kao potpuno originalne, te tako budu bolje kotirani u polju pretrage za određenu ključnu reč. Prevodioci i sudski tumači će da izvrše i prevođenje marketinških materijala sa finskog jezika na srpski za zainteresovane klijente, kada će između ostalog da ponude stručnu obradu kako plakata, reklamnih brošura i PR tekstova, tako i kataloga različite vrste, zatim vizit kartica, reklamnih flajera i generalno svih sadržaja čija je prvobitna namjena vezana za reklamiranje neke kompanije, to jest različitih usluga ili proizvoda. Također su u našoj ponudi i prevodi knjiga sa finskog jezika na srpski, a to podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci prevesti bilo koje književno delo ili udžbenike. Naravno da oni mogu profesionalno da obrade i članke iz novina, kao i stručne, ali i ilustrovane, te mnoge druge vrste časopisa. Svaki klijent koji ima izvršen prevod sa finskog jezika na srpski za određeni dokument ili drugu vrstu sadržaja, ali on nije profesionalan, to jest nije obrađen prema pravilima struke, svakako ima mogućnost da u svakoj poslovnici pomenute institucije angažuje profesionalne korektore i lektore, a kako bi oni izvršili redakturu takvih sadržaja. Usmeni prevod sa finskog jezika na srpski. Za bilo koju vrstu događaja, profesionalni prevodioci, sudski tumači, mogu da primene kako konsekutivno, tako i simultano prevođenje sa finskog na srpski jezik, s tim da su oni također specijalizovani i za pružanje usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, to jest šapatni prevod. Moramo napomenuti da se svaka od tih usluga koristi u situaciji koja je potpuno jasno određena, to jest za događaj sa tačno definisanim karakteristikama. Upravo iz tog razloga, mi od svakog klijenta koji želi da naši stručnjaci izvrše pomenutu uslugu, zahtevamo da nam prosledi sve informacije koje se na konkretni događaj odnose. Preciznije govoreći, oni moraju da nas informišu o tome koliko bi on trebalo da traje, ali i gde će da bude održan, te da nam svakako dostave i podatke o broju osoba koje će tom prilikom uzeti učešće. Tek onog trenutka kada stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford budu imali na raspolaganju te informacije, može da se izradi ponuda za ovu uslugu, a u skladu sa karakteristikama događaja i izborom određene vrste usmenog prevoda. U konkretnu ponudu se unosi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pomenuti stručnjaci također po potrebi mogu da izvrše i prevod tekstova sa finskog na srpski jezik i to kako popularnih, tako isto i onih koji bi trebalo da budu najpre dostupni stručnjacima za pojedine oblasti. Što se tiče tema tekstova za koje klijent zahteva obradu, ističemo da sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj varijanti profesionalno obrađuju i tekstove čija tema se bavi društvenim naukama, ali i one koje su najpre vezani za bilo koju granu prirodnih. Izuzev popularnih, stručnih tekstova vezanih za oblast turizma, zatim ekonomije, komunikologije i bankarstva, naši stručnjaci obrađuju i sadržaje koji se odnose na oblast prava, financija i politike, odnosno filozofije i menadžmenta, te nauke, marketinga i farmacije, ali i one koji se tiču sociologije, građevinske industrije i ekologije i zaštite životne sredine, te obrazovanja, informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina. Trebalo bi da istaknemo i to da svi klijenti kojima su potrebni prevodi audio i video materijala sa finskog na srpski jezik, u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored te usluge, dobijaju i onu koja je vezana za njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Da budemo precizni, prevodioci i sudski tumači će prvo u pomenutoj varijanti jezika da prevedu kako igrane i dokumentarne filmove, odnosno serije i reklamne poruke, tako i zabavne, kao i dečije emisije, te animirane i crtane filmove, odnosno bilo koju vrstu video i audio materijala, a posle toga ih prepuštaju onim stručnjacima koji su također zaposleni u ovoj instituciji, a koji će na zahtev klijenata da izvrše sinhronizaciju pomenutih materijala ili pak njihovo titlovanje. Cena prevoda sa finskog na srpski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.